Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Premijerka Ana Brnabić kaže da će sednica kriznog štaba najverovatnije biti održana sutra i da je gotovo izvesno da će mere biti pooštrene za vikend. Srbija već pripremila digitalne sertifikate o vakcinaciji koji će omogućiti lakše kretanje i putovanje van zemlje, kaže ministarka turizma Tatjana Matić. Ove godine biće održana prva zajednička vojna vežba Srbije i Republike Srpske na Manjači, najavio Milorad Dodik nakon susreta sa ministrom Nebojšom Stefanovićem. Večeras dve utakmice Lige šampiona, Liverpool-Leipzig i Paris Saint-Germain-Barcelona. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna 10 stepeni. U Srbiji raste broj novozaraženih i preminulih od virusa korona. Medicinski deo ponavlja da je neophodno zatvaranje ugostiteljskih objekata i tržnih centara na najmanje nedelju dana, kao i poštovanje mera, prekid kontakata i masovna vakcinacija. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je gotovo izvesno da će mere biti pooštrene za vikend, a kako kaže, sednica kriznog štaba će se najverovatnije održati sutra. Detaljnije u prilogu Tijana Sibinović.
Dok krizni štab razmatra pooštravanje epidemioloških mera, zbog sve većeg broja zaraženih, na pojedinim mestima se ne poštuju ni ove koje su trenutno na snazi. Korona žurke su sve češće, a u centru Beograda održan je i koncert Crvene jabuke. Zbog kršenja epidemioloških mera, Kombank dvorana u kojoj se sinoć i preksinoć pevalo uz izvođače biće kažnjena, potvrđuju nadležni. Ovaj potez osudila je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kaže da će u sklopu mera protiv širenja koronavirusa insistirati da se svi koncerti otkažu, a da će gotovo sigurno mere za vikend biti pooštrene.
Ako ljudi ne žele da se čuvaju, ako žele da prave korona žurke, oni to rade u iznajmljenim kućama, u iznajmljenim stanovima. Ovo je demokratsko društvo, vi ne možete nekom da uđete u kuću, ne možete da uđete nekom u stan. Vi možete da reagujete na prijavu njihovih komšija i onda da vidite šta da radite sa tim. Biće svakako novih mera i razgovarat ćemo i pre vikenda o tome, pratimo situaciju na svaka dva sata.
Sa druge strane, saopštenjem se oglasila i Kombank dvorana. Iz rukovodstva ističu da su koncerti održani po svim propisanim epidemiološkim merama. Ipak, kako bi se ublažila epidemiološka situacija, premijerka ističe da su u ovom trenutku najvažniji vakcinacija i individualna odgovornost, ali dodaje da vlada Srbije ne razmišlja o uvođenju obavezne vakcinacije, jer bi to bilo suprotno svim standardima ljudskih prava.
Ima kategorije stanovništva koje ne mogu da prime vakcinu i o tome mogu da kažu naravno lekari, ali svi mi ostali koji možemo da primimo vakcinu. Naša je negdje građanska dužnost i obaveza da to uradimo, zato što onda time štitimo te ljude koji ne mogu. I ja se nadam da će sve više ljudi razumeti zašto je to važno, razumeti da time štite i sebe, ali da time štitimo taj deo stanovništva koji iz zdravstvenih razloga ne može da primi vakcinu.
Iako se veliki broj građana svakodnevno vakciniše, situacija se razlikuje od mesta do mesta. Stanje je ponovo alarmantno u Novom Pazaru. Zato treba učiniti sve kako bi se izbegao prošlogodišnji scenario, upozorava državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Kaže da je u tom gradu vakcinisano samo oko 5% ljudi, pa je napravljena nova strategija. Problem je veći u ruralnim sredinama, ali Đerlek kaže da će se u saradnji sa lokalnim samoupravama ići do svakog sela i kuće, kako bi se vakcinisali svi koji žele, a nisu imali način da se prijave.
Organizovat ćemo zdravstveni sistem zajedno sa lokalnom samoupravom i ići ćemo na teren. I imamo terenska vozila koja posjeduje lokalna samouprava koja mogu izaći, što kažu, uz najveća brda. Ići ćemo direktno na kućni prag i vakcinisati ljude jer želimo da dođemo do svakog stanovnika Republike Srbije i da zaštitimo njegovo zdravlje.
Na dnu lestvice po broju vakcinisanih, pre svega građana starih od 75 godina, nalazi se opština Merošina. Razlog za to je što oni nemaju mogućnost da se prijave za vakcinu preko e-uprave, objašnjava direktor Doma zdravlja Merošina Nebojša Cvetković.
Verovatno je zbog toga taj mali odziv, pa smo zbog toga mi preduzeli određene mere u dogovoru sa lokalnom samoupravom, gde smo došli do zaključka da treba poslati na teren ljude koji će nositi laptop, telefon i ići od kuće do kuće, pitati ljude da li žele da se vakcinišu i oni koji budu želeli imaće mogućnost da se prijave, odnosno da ih prijave ti volonteri. To je počelo u subotu i očekujem efekat toga možda sutra, preko sutra, zavisi kada e-uprava nama pošalje broj tih ljudi koji su prijavljeni.
Slab odziv građana na vakcinaciju beleži se i u Valjevskom kraju. Stope vakcinisanih su izuzetno male u Lajkovcu i Ubu. Direktorka Doma zdravlja u Lajkovcu, Ljiljana Molerović, kaže da je vakcinisano oko 1600 građana, a drugu dozu je dobilo više od 630.
Uglavnom to je starija populacija, preko 65 godina i nešto mali postotak preko 50 godina. Mi imamo dosta radno sposobnog stanovništva koji radi u rudarskom bazenu Kolubara, gdje su se prijavljuju i organizovane su vakcinacije. Također imamo dosta građana koji rade na Ubu, Valjevu i tamo su prijavljeni za vakcinaciju.
Kakve nas mere čekaju za vikend, znaćemo nakon sednice kriznog štaba, koja će se prema najavi premijerke najverovatnije održati sutra.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminula još 21 osoba. Time je broj žrtava porastao na 4620. Potvrđeno je još 4590 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 212 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 16.929 uzoraka.
Srbija je već pripremila digitalne certifikate o vakcinaciji koji će omogućiti lakše kretanje i putovanje van zemlje, izjavila je za RTS ministarka turizma Tatjana Matić. Dodala je da se sa grčkim ministarstvom turizma pregovara o međusobnom priznanju digitalnih sertifikata o vakcinaciji. Matićeva je naglasila da digitalni sertifikat nije COVID pasoš. Od epidemijske situacije i brzine imunizacije u Srbiji zavisi da li će naši građani moći da putuju na letovanje u Grčku, navela je ministarka turizma.
Ako mi budemo stavljeni na crvenu listu, znači ako ne budemo imali još masovniju vakcinaciju i brzu vakcinaciju, odnosno imunizaciju, i to je jako značajno, mi imamo dovoljno vakcina, ta vakcinacija treba da se iskoristi, ta mogućnost za masovnu vakcinaciju, ali ona mora također biti brza. U suprotnom, ako ne budemo uspeli epidemiološki da stabilizujemo situaciju, a to je moguće jedino kroz imunizaciju i pridržavanje mera, onda ćemo dovesti u pitanje i sve ovo o čemu već pregovaramo. Pregovaramo sa Grčkom, sa Izraelom, takođe tu je i Slovenija i mnoge druge zemlje su zainteresovane za priznavanje naše digitalnih sertifikata koje smo mi, odnosno Kancelarija za IT i Ministarstvo zdravlja, već pripremili.
Air Srbija u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za vazdušni saobraćaj početkom aprila počinje sa testiranjem digitalnog pasoša, mobilne aplikacije koja će pomoći putnicima da lako i bezbedno organizuju putovanje u skladu sa zahtevima država o testiranju na COVID-19 ili vakcinaciji. Prva faza testiranja aplikacije će se odvijati na letovima Air Srbije između Beograda i Ciriha i trajaće nekoliko nedelja.
Sve što želite je Grčka, glasi slogan pod kojim će 14. maja ta zemlja otvoriti svoja vrata za turiste, najavio je tamošnji ministar turizma Haris Teohari. Goste iza sveta uz dobrodošlicu dočekaće i kompletan protokol koji će obuhvatati i kompletne zdravstvene mere, odnosno tri uslova, kako je rekao ministar. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Turisti će morati da budu vakcinisani, da imaju antitela ili negativan PCR test. Uz to, kao i prošle godine, bit će podvrgnuti provere prilikom ulaska u zemlju i to brzim testovima, što će isključiti meru karantina. U slučaju da se ustanovi da je putnik ipak pozitivan, odmah će biti prebačen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu na lečenje o trošku grčke države. Međutim, u izjavama epidemiologa i nema baš previše prostora za optimizam. Trenutna stopa imuniteta je 9%, milion stanovnika je primilo vakcinu, a tek se od novembra može postići imunitet na nivou nacije, kažu stručnjaci, i najavljuju bolju situaciju od juna meseca do kada bi vakcinu trebalo da primi 5,5 miliona građana. Prema poslednjim zvaničnim podacima, u Grčkoj se juče dogodila prava eksplozija novih slučajeva, 3215. Kao razlog navodi se prisustvo i to sve veće britanskog soja virusa koji se brže širi, ali i očigledna nespremnost građana da poštuju mere i da se ponašaju odgovorno i solidarno. Inače, danas se domaći mediji najviše bave incidentom bez presedana, kako opisuju brutalni i sramotni čin prebijanja policajca od strane grupe razjarenih huligana koji su juče popodne učestvovali u uličnim neredima u opštini Neasmirni. Počelo je mirnim demonstracijama više od 5000 ljudi koji su protestovali zbog policijskog nasilja. Naime, u dane vikenda prilikom kontrole sprovođenja mera dogodio se također incident. Naime, policajci su bili grubi prema jednom mladiću koristeći, kako se to kaže, prekomernu upotrebu sile. Dva dana posle u demonstracijama koje je podržala omladina opozicione Sirize, grupa od 400 autoritaraca i anarhista iz Rubikona otela se očigledno kontroli i brutalno pretukla 27-godišnjeg policajca koji je s teškim povredama završio u vojnoj bolnici. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis je osudio ovaj događaj i lidera Sirize Aleksisa Ciprasa pozvao da razmotri težinu katastrofalnih odluka, jer u vreme ozbiljne epidemiološke krize pozivanje građana na demonstracije smatra se činom maksimalne neodgovornosti. Premijer je rekao da to podriva mere zaštite i vređa borbu zdravstvenih radnika i da je zadatak njegove vlade da rešava probleme, a ne da podstiče socijalne tenzije.
Zemlje širom sveta donose nove mere kako bi sprečile širenje virusa korona. U cilju povećanja kvalitete i otpornosti zdravstvenih sistema, Evropski parlament odobrio je program Evropska unija za zdravlje. Budžet za program je nešto više od 5 milijardi evra za period od 2021. do 2027. godine. Dok se Velika Britanija i Evropska unija međusobno optužuju za blokadu izvoza vakcina, Evropska komisija dogovorila je sa kompanijom Pfizer-BioNTech isporuku 4 miliona doza do kraja marta. Pripremila Sanja Brkić.
Nove rasprave na relaciji Brisel-London ponovo oko vakcina. Evropski savet odbacio je kritike Velike Britanije zbog navodnog vakcinaškog nacionalizma Unije, ističući da blok nije stopirao izvoz vakcina za razliku od Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. I London poriče optužbe kao lažne, objašnjavajući da je međunarodna saradnja na razvoju vakcina i dalje sastavni deo britanskog odgovora. U međuvremenu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavljava javljuje novu isporuku vakcine američke kompanije Pfizer i nemačkog BioNTech-a.
Zabrinuti smo zbog novih žarišta u Evropskoj uniji gde se virus širi i pored restriktivnih mera. Zbog toga smo obezbedili 4 miliona dodatnih doza Pfizer-BioNTech vakcine, koje će biti isporučene do kraja marta. Ta vakcina se pokazala delotvornom protiv novih sojeva virusa i očekujemo da će pomoći državama članicama da spreče širenje COVID-19.
Države članice trpe veliki pritisak na zdravstvene sisteme. Hrvatska je spremna da zbrine po desetak COVID pacijenata iz Češke i Slovačke, poručio je premijer Andrej Plenković posle telefonskih razgovora sa zvaničnicima dveju zemalja u kojima su jedinice intenzivne nege popunjene. Estonija je posle Češke druga po stopi zaraze u Uniji. Premijerka Kaja Kalas predstavila je nove mere vlade koje podrazumevaju zabranu okupljanja više od dvoje ljudi, zatvaranje svih neprehrambenih prodavnica, a osnovne škole prelaze na online nastavu. Kalasova objašnjava da veliki problem predstavljaju novi zarazniji sojevi virusa.
Britanski soj virusa širi se u Estoniji brže nego što smo očekivali. Zbog toga smo morali da donesemo nove, strože mere. Prošle nedelje registrovano je oko 13% slučajeva te nove vrste COVID-19, ali su se preko vikenda brojke pogoršale, pa je sada zabeležen u oko 70% slučajeva.
Nestabilna epidemijska situacija je i u Brazilu. U toj zemlji je juče od posledica zaraze preminulo skoro 2000 ljudi. Novinske agencije prenose da je na intenzivnoj nezi popunjeno oko 80% kapaciteta, a do sada je jednom dozom vakcinisano samo 8 miliona Brazilaca.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa guvernerom Razvojne banke Saveta Evrope Rolfom Wenzelom i uručio mu odlikovanje, zlatnu medalju za unapređenje saradnje Srbije sa tom institucijom. Vučić je posle sastanka rekao da je Wenzel puno učinio za našu zemlju i doprineo saradnji u svim sferama.
This is just one more obligation.
Ovo je još jedna više obaveza, kako za vas, tako i za nas. Nastavit ćemo da pokazujemo veliko poštovanje za sve što činite, a na vama je da i u narednom periodu svojim zalaganjem pospešujete razvoj Srbije i pružate podršku našem narodu.
Guverner Razvojne banke je rekao da odlikovanje vidi i kao obavezu da se dobra saradnja nastavi. Delegacija Ministarstva odbrane Srbije u dvodnevnoj je poseti Republici Srpskoj. Ministar Nebojša Stefanović i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održali su zajedničku konferenciju u vladi Republike Srpske. Poslate su poruke o unapređenju saradnje u oblasti privrede i namenske industrije, ali i u borbi protiv epidemije. Dogovorena je i zajednička vojna vežba na Manjači, ali tek kad korona to dozvoli. Detalji u izveštaju Marina Bajić.
Prema rečima ministra Stefanovića, Srbija ima jak interes da investira u Republiku Srpsku i da s njom jača bratske odnose, ne samo u oblasti zdravstva i ekonomije, već i u onome što pokazuje sve veću perspektivu, namenska industrija.
Do sada ukupno otprilike potpisan ugovora na iznos oko 20 miliona evra. Nedavno sam potpisao i ugovor sa Orlom koji je negdje oko 3,7 miliona evra i hoćemo da to proširimo i da nastavimo jer mi imamo interes da jačamo vojsku Srbije, hoćemo da naravno razvijemo i one kapacitete koji se tiču dodatne modernizacije Orlova, hoćemo da radimo na remontu nove broje motora. Takođe hoću da razgovaram sa ljudima iz kosmosa, razgovarat ćemo naravno i o tome šta možemo da zajednički uradimo na modernizaciji remontnog zavoda na Palama. Nama su oni neophodni za revitalizaciju motora naših tenkova.
Razgovaralo se i o unapređenju saradnje sa MUP-om Republike Srpske.
I mi smo ponudili, danas se to sprovode, dakle, na Vojnoj akademiji, nove kurseve obuka, treninga, pored naravno školovanja kadeta. I drago mi je da će se uskoro dogoditi da već, nadam se, prvi pilot helikopterske jedinice Republike Srpske bude školovan na Vojnoj akademiji u Beogradu. To je dobra saradnja, hoćemo da koristimo zajedničko iskustvo i to je takva vrsta saradnje u obrazovanju i uvijek donosi dobre rezultate i korištenje takve vrste iskustava doprinosi da jedni i drugi budu bolji nego što jesu.
U planu je i da se ostvari ono o čemu su Srpska i Srbija razgovarale pre godinu dana, a to je zajednička vojna vežba na Manjači, otkrio je srpski član i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi smo pokrenuli to pitanje već u okviru predsedništva, okvirna odluka za to postoji i čim stvore uslovi, van pandemije ta vježba će se održati. To je prva vježba, koliko ja znam, koja bi se održala nakon dugo godina. I mislimo da će u tom pogledu se pokazati sposobnost i spremnost za saradnju i s jedne i druge strane.
Delegaciju Srbije domaćin je upoznao i sa političkim izazovima Republike Srpske. Pre svih, nameri da se, kako kaže, ponovo krši Dejtonski sporazum tako što bi se uveo novi visoki predstavnik bez poštovanja procedura predviđenih aneksom 10 Dejtona.
To će usložiti političke odnose na nivou Bosne i Hercegovine, pa i sa nekim dijelovima međunarodne zajednice, a to mislim prije svega na zapadne zemlje. Ono što nam preostaje jeste da se borimo za našu poziciju i o tome smo razgovarali. Ja sam rekao da je od Republike Srpske kriminalnim i mafijaškim ponašanjem visokog predstavnika oteto 83 nadležnosti koje je imala po Dejtonskom sporazumu. I mi želimo da te nadležnosti vrate. Mi nudimo koncept Bosne i Hercegovine kako je predvođena Dejtona. Ako ima volje, da. Ako ne, mi ćemo svakako o tom razmišljati da u određenom kontekstu vidimo na koji način pokrenuti naše pravo predviđeno poveljom Ujedinjenih nacija o pravu na samoopredeljenje.
O svojim stavovima Dodik je govorio i na posebnoj sednici Skupštine posvećenoj upravo visokom predstavniku. Inače, delegaciji Srbije koja je došla u dvodnevnu posetu, predsedavajući predsedništva, još jednom je zahvalio na pomoći u borbi protiv COVID-a. Planirano je da se delegacija sa Stefanovićem na čelu sastane i sa ministrom policije i premijerom Republike Srpske.
U Prištini pripremaju tužbu protiv Dika Martija, Karle Del Ponte i Josea Pabla Barajbara. Prištinski advokat Tom Gaši ih tereti da su, kako navodi, prevarili javnost izveštajima o takozvanoj žutoj kući u Albaniji, koja se pominje kao mesto gde su kidnapovanim Srbima i drugima sa Kosova i Metohije tokom sukoba 98. i 99. godine vađeni organi. Za podizanje tužbe Gaši je dobio punomoćje porodice Katući, vlasnika žute kuće. U krajnjem cilju, prema Gašiju, specijalni sud za zločine pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova treba da bude raspušten. Gašijev potez je samo pokušaj plasiranja priče u službi dokazivanja velikog patriotizma kosovskoj javnosti i političarima, ocenio je advokat Toma Fila.
Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o predlogu odluke o izboru predsjednika, zamenika, predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, kao i o predlogu kandidata za izbor članova Veća agencije za sprečavanje korupcije. Raspravu u parlamentu prati naša Jovana Obrenić.
Ministarstvo pravde predložilo je 19 kandidata na mesto članova Veća agencije za sprečavanje korupcije, od kojih je šestoro na testu stručne osposobljenosti, znanja i veština ostvarilo maksimalnih 100 poena, ističe resorna ministarka Maja Popović. Kako kaže, članovi Veća moraju biti diplomirani pravnici sa minimalno 9 godina radnog iskustva, ne mogu biti članovi političke stranke, ali mogu da obavljaju drugi plaćeni posao koji nije u sukobu interesa.
Ovaj organ koji čini 5 članova odlučuje žalbama protiv odluka koje donosi direktor Agencije za sprečavanje korupcije, izuzev odluka o pravima i obavezama zaposlenih u agenciji. Zauzima načelne stavove za primjenu zakona o sprečavanju korupcije, nadzire rad direktora Agencije za sprečavanje korupcije i prati njegovo imovno stanje.
Među predloženim kandidatima su zamenik apelacionog javnog tužioca u Beogradu Krsman Ilić, samostalni savjetnik u Agenciji za sprečavanje korupcije Stevo Bajić, sudija u penziji Danica Marinković, docent Pravnog fakulteta u Beogradu Miloš Stanković, šef kabineta predsjednika Komisije za zaštitu konkurencije Biljana Pavlović i diplomirani pravnik iz Novog Sada Ivan Đoković. Biografijama kandidata zadovoljni su u Socijalističkoj partiji Srbije, kaže predsjednik te poslaničke grupe Đorđe Milićević.
Vidi se da su u pitanju ozbiljni kandidati, među njima su i oni sa dosta iskustva, neki su poznati, neki manje poznati javnosti. Tako se omogućava kontinuitet u radu, što je za agenciju koja je nezavisan državni antikoruptivni organ od izuzetnog značaja i važnosti.
Poslanici su skrenuli pažnju da bi bilo dobro da imaju mogućnost da se pre glasanja upoznaju i diskutuju sa kandidatima o kojima treba da se izjasne. Misala Pramenković iz Stranke pravde i pomirenja kaže da je stoga odgovornost o kompetencijama budućih članova Veća agencije za sprečavanje korupcije prepuštena Ministarstvu pravde.
Mi svakako kao poslanički klub ćemo podržati članove predložene za sastav Veća agencije i na taj način očekivati da adekvatno i profesionalno, principijelno odrade svoj dio posla.
Poslanici raspravljaju i o predlogu odluke o izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić predložila je Skupštini Srbije da za predsjednika Upravnog odbora RATEL-a izabere inženjera elektrotehnike Dragana Kovačevića, koji je i do sada obavljao tu dužnost. Ona je iznela predlog da za zamenika predsjednika bude izabran inženjer elektrotehnike Petar Stijović, dok su za članove Upravnog odbora predloženi inženjeri elektrotehnike, odnosno organizacionih nauka, Vladimir Krstić, Slobodan Ristić i Dejan Marković.
Informativni razgovor sa profesorom Pravnog fakulteta i bivšim potpredsjednikom fudbalskog kluba Partizan Vladimirom Vuletićem završen je posle 2,5 sata u prostorijama službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Vuletić je ispitivan o povezanosti sa vođom navijača i kriminalne grupe Veljkom Belivukom. Posle razgovora Vladimir Vuletić otišao je na poligrafsko testiranje, međutim poligrafista je zaključio da iz zdravstvenih razloga nije podoban da bude ispitan. To je preneo njegov advokat Vladimir Tersić.
Bivši zamenik načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goran Papić danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Posle saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će tražiti od suda da mu odredi pritvor. Goran Papić tereti se za trgovinu uticajem. Dečak star 4 godine preminuo je sinoć od posljedica ujeda pasa u Senti, potvrđeno je RTS-u. Zamenik višeg javnog tužioca naredio je eutanaziju pasa. Dečaka su u predelu stomaka izujedali rottvajleri, mužjak i ženka, sinoć oko 20 časova u Senti. Sve se dogodilo u dvorištu privatne kuće u Vozarskoj ulici, a psi su u vlasništvu majke dečaka. Dete je hitno prevezeno za Novi Sad, ali je preminulo na putu do bolnice.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Premijerka Ana Brnabić je svečano otvorila novu fabriku specijalizovanih đubriva Fertiko u Inđiji. Ona je istakla značaj domaćih investicija u vremenu kada zbog korone ljudi širom sveta ostaju bez posla. Novi pogon trenutno zapošljava 30 radnika, a investitor razmišlja o proširenju kapaciteta. Pripremio Milenko Marković.
Fabrika Fertiko je deo grupacije Agromarket iz Kragujevca, koja je jedan od ne tako brojnih domaćih investitora u proizvodni sektor. Direktor Fertika Slavoljub Vukićević kaže da će proizvodnja u Inđiji imati kapacitet od 10.000 tona đubriva godišnje.
Segmentirano po vrstama, to je nekih 5.000 tona kristalnih, 3.000 tona tečnih formulacija, oko 1.500 tona mikroelementarnih i praškastih, oko 500 tona na mikrobioloških đubriva. Ako budemo širili, morat ćemo da apliciramo za novu studiju uticaja na životnu sredinu, a nadam se da ćemo apsolutno ispuniti sve preduslove kako bismo je dobili ako proširimo kapacitete.
Vukićević je istakao da se dobar deo sirovina za đubrivo uvozi, jer ni u Evropi ta industrija nije dovoljno zastupljena, ali da oni nastoje da proizvode nabavljaju u Srbiji od proizvođača kao što su Eliksir iz Prahova i MSK iz Kikinde. Premijerka Ana Brnabić je pohvalila Fertiko za učešće u programu vlade Moja prva plata.
Oni su zaposlili čak 3 mladih stručnjaka u okviru programa Moja prva plata. To je pravi način kako da se izborimo s ovim teškim vremenima i kako da mladima pružimo šansu za prvo zaposlenje i da im otvorimo put za njihovu dalju karijeru u Republici Srbiji. Imamo čak 11 porodica, 11 radnika koji su iz Niša došli da žive ovde i da rade ovde u Fertiku. Najnaprednije zemlje, možete da prepoznate po tome što imaju i veliku dinamiku na tržištu radne snage.
Brnabićeva smatra da su proizvodna ulaganja u današnje vreme veoma važna zbog ekonomskih posledica koje je izazvala epidemija koronavirusa.
Nastavljamo da otvaramo nova radna mesta u trenucima kada čitava Evropa i čitav svet gube radna mesta, ljudi ostaju bez posla. Mi smo mogli da posvedočimo i otvaranju novih pogona, kao što je recimo nemačke kompanije Continental, koji je predsjednik Aleksandar Vučić zajedno sa partnerima iz Nemačke otvorio u nedelju, ali i dovođenju novih investitora, kao što smo mogli da vidimo upravo ovde u Inđiji, kada je postavljen kamen temeljac za japansku investiciju Toyo Tires.
Osim proizvodnje, fabrika u Inđiji će imati i laboratoriju za kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda. Investicija je vredna 6,5 miliona evra, a proizvodi će se izvoziti u 20 zemalja.
Predsjednik Srbije se sastao i sa direktorom sekretarijata Energetske zajednice Evropske unije Janezom Kopačem. Nakon toga Kopač se sastao i sa ministarkom Zoranom Mihajlović. Razgovaralo se o reformi u energetskom sektoru, novim zakonima u energetici i daljim koracima u procesu energetske tranzicije. Srbija ove godine predsedava Ministarskom savetu energetske zajednice. Na sednici Skupštinskog odbora Kopač je rekao i da treba razdvojiti delatnost Srbijagasa i omogućiti uvođenje konkurencije.
DDOR osiguranje je u saradnji sa Biosense institutom razvilo posebnu mobilnu aplikaciju DDOR Terra. Ova platforma omogućava poljoprivrednicima da prijave štetu odmah po neželjenom događaju i to sa njihove njive ili iz voćnjaka. Na taj način, uz digitalizaciju, postupak procene štete biće brži i jednostavniji, a proizvođači će moći da nastave sa radom. Pripremila Sandra Cvijanović.
DDOR Terra je tehnološko rešenje koje je namijenjeno svim poljoprivrednicima koji od sada na pametnom mobilnom telefonu mogu da pregledaju svoje polise osiguranja useva, ali i da brzo i lako prijave eventualnu štetu na polju ili voćnjaku. Aplikacija koristi najsavremenije modele geografskog informacionog sistema za prijavu i procenu štete. Upotrebom satelitskih fotografija i naprednih filtera za odabranu parcelu prati se rast do termina za žetvu. Predsjednik izvršnog odbora DDR osiguranja Giorgio Marchigiani rekao je da je mobilna aplikacija Tera važna ne samo za njihovu kompaniju, već i za celu Srbiju. On je podsjetio da se industrija 4.0 sve brže širi u svetu i da je zastupljena u gotovo svim oblastima.
Nešto slično se dešava i u poljoprivredi, a Tera mobilna aplikacija koju ovdje predstavljamo je mali deo te digitalizacije koja je neophodna u svim segmentima. Ova platforma predstavlja seme koje će doprineti unapređenju i digitalizaciji poljoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede je prošle godine za podsticanje osiguranja poljoprivrednika isplatilo 1.250.000.000 dinara. Osim toga, ovo ministarstvo pruža finansijsku podršku za smanjenje rizika poljoprivrednicima na taj način što vrši povraćaj novca u iznosu od 40-70% od plaćene premije umanjene za porez, naveo je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Senad Mahmutović.
Radi se o meri podsticaja poljoprivrednicima koja je jedna od retkih, ako ne i jedina, za koju poljoprivrednici mogu da dobiju i budžetska sredstva Republike Srbije, ali i budžete lokalnih samouprava. Maksimalan iznos sredstava koji pojedinačno poljoprivrednici mogu da ostvare po različitim osnovama je 2,5 miliona dinara.
Razvoj digitalne infrastrukture u poljoprivredi je, prema mišljenju direktora Instituta Biosensa Vladimira Crnojevića, od ključnog značaja za razvoj privrede u Srbiji.
Proces digitalizacije je ono što treba bude ključ u tome, zato što uspostavlja poverenje. Znači, osiguranje prestaje da bude kockanje, nego postaje nešto je zaista zasnovano na konkretnim primjerima, na brojevima i gdje se uspostavlja poverenje svih u procesu poljoprivredne proizvodnje, plasmana, osiguranja i industrije novca. Zbog toga je neophodno da se ohrabre svi akteri, a najvažnija je tu uloga države, da prosto da stimulaciju da svi učesnici u procesu poljoprivredne proizvodnje uđu u ovo putovanje koje je upravo počelo.
Aplikacija Tera besplatna je za sve osiguranike DDOR-a sa polisama koje pokrivaju njihove useve i plodove i dostupna je za preuzimanje na Google Play prodavnici.
Ekipa studenata Računarskog fakulteta plasirala se u svetsko finale Googleovog programerskog takmičenja Hashcode u konkurenciji 9000 timova iz celog sveta. Aleksa Plavšić, Pavle Martinović i Aleksa Milisavljević bili su 14. od ukupno 39 timova koji će učestvovati u finalnom nadmetanju 24. aprila. Hashcode je Googleovo godišnje programersko takmičenje u kome ekipe sa 2 do 4 člana rešavaju algoritamski problem na koji bi naišli da su zaposleni u toj ili sličnoj kompaniji.
Kultura. Ruski pijanista Nikolaj Luganski večeras će nastupiti u Kolačevoj zadužbini u Beogradu. Izvešće program iz Rusije s ljubavlju. Sa Pavelom Gomzjakovim sviraće sonate Rahmanjinova, Šostakovića i Debisija. Nikolaj Luganski se beogradskoj publici prvi put predstavlja u ulozi kamernog muzičara.
Mnogo je razloga za to. Pre svega sviram divnu muziku. Već sam izvodio Šostakovića i Rahmanjinova, ali nisam Debisija, a Pavel je savršen partner za to. Sa druge strane, dugogodišnji smo prijatelji i imali smo potrebu da sviramo zajedno. Značajno je i što sam iskreno želeo da se posle 2,5 godine vratim u Beograd.
Komemoracija povodom smrti Aleksandra Sanje Ilića održat će se sutra u holu Radiotelevizije Srbije. Muzičar, kompozitor i osnivač grupe Balkanika preminuo je u 70. godini od posljedica virusa korona.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Košarkaši Partizana sastaju se večera sa timom Metropolitana u posljednjem kolu top 16 faze Eurokupa. Meč grupe F trebalo je da se igra u Beogradu, ali je francuski tim tražio da lokacija bude promenjena zbog pravila po kojima ekipa mora u karantin posle putovanja van Evropske unije. Zato je izbor pao na Ljubljanu, pa će crno-beli ugostiti rivala od 20:30 u dvorani Stožice. Našem predstavniku neophodna je pobeda kako bi uz povoljan rezultat između Lokomotive i Trenta izborio nastavak takmičenja. Futsal reprezentacija Srbije nadigrala je sinoć selekciju Severne Makedonije sa 6-1 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Posle pobede u Skoplju, naši reprezentativci su na drugoj poziciji u četvrtoj grupi, dva kola pre kraja grupne faze kvalifikacija. Futsal reprezentacija Srbije nadigrala je sinoć selekciju Severne Makedonije sa 6-1 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Posle pobede u Skoplju, naši reprezentativci su na drugoj poziciji u četvrtoj grupi, dva kola pre kraja grupne faze kvalifikacija. Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da je prvotimac Seku Sanogo pozitivan na koronavirus. Fudbaleri našeg tima su nastavili da treniraju normalno i da se pripremaju za susret sa Mačvom, ali i za sve naredne utakmice koje ih očekuju. Sanogo se osjeća dobro i čvrsto verujemo da će se ubrzo naći na terenu sa igračima, navodi se u objavi. Crveno-beli dodaju da klub testira igrače na virus COVID-19 na svakih 7 dana, i tako preduzima mere prevencije neophodne za zdravlje svih zaposlenih. Večera se igraju još dve utakmice osmine finala Lige šampiona. Fudbaleri Paris Saint-Germaina domaćini su Barseloni sa prednošću od 4-1 iz prvog duela. Tim Liverpoola dočekaće Leipzig u Budimpešti, gde je odigran i prvi meč, jer je UEFA odlučila da se utakmice igraju na neutralnom terenu zbog odluke nemačke vlade, po kojoj putnicima sa ostrva nije dozvoljen ulaz u zemlju bez dvonedeljnog karantina. Liverpool iz prvog duela ima prednost od 2-0. Susreti počinju u 21 čas uz direktan prenos na prvom programu RTS-a meča Paris Saint-Germain-Barcelona.
U ovom trenutku u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu znatno hladnije 1 stepen. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -5 do -1, dnevna od 5 do 10 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura od -3 do -1, najviša dnevna oko 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.